Okapi. Jacques Moulima pour la synthèse info.
Okapi. Bonsoir mesdames et messieurs. Le Conseil de sécurité des Nations Unies arrive en principe ce soir à Kinshasa après un bref séjour à Goma et Kiwanja au Nord Kivu. Dans une déclaration faite à la presse à Goma, le représentant de la France a souligné que l'objet de cette visite de membres du Conseil de sécurité en RDC est d'apporter leur témoignage et leur solidarité aux, aux populations congolaises durement éprouvées par les atrocités commises par les FDLR. Grogne sur l'ensemble du réseau de la GIC. Mine ce lundi, les agents de l'ICAC, Kipushi et Kolwezi réclament 45 mois d'arriéré de salaire impayés voici 4 ans. À Lubumbashi, ils parlent d'un arrêt de travail. Les agents de la GIC Mine accusent le gouvernement congolais d'asphyxier l'entreprise à qui il doit 100 millions de dollars versés comme pas de porte par la Chine. Le ministre des Mines est descendu sur le lieu à Sozakom, ici à Kinshasa, pour tenter d'apaiser la tension. Martin Kabwelulu, qui a promis pour bientôt le paiement, cependant a insisté sur la nécessité de voir le comité de gestion accroître la production de la GIC Mine. À Bukavu, la Véronèse, un débit de boissons transformé en maison de tolérance située dans un quartier résidentiel a été scellé et fermé sur ordre du parquet général de Bukavu. Une décision qui fait suite à une bagarre rangée le samedi dernier entre des jeunes de moins de 18 ans en état d'ébriété. Une bagarre qui avait fait plusieurs blessés graves parmi ces jeunes, selon la police. L'ordre de fermeture a été exécuté par la division provinciale du tourisme.
Lingomba le babate li bokengi na molongo lisenge li kokoma na ngumba Kinshasa po kwa lelo bakambi conseil de sécurité ba uti na ngumba Goma etuka Nord Kivu kosunga ba yekolo ba batungisa makamingi na kozanga bokengi pe kimya ontaka ya monyele. Basali balina kali yangi la kamabanga matalo na leta bazalaki na yiki kipebo siliki bokasi ya mbonanzanga ya lelo baije kamini ya Kipushi likasi pe kolozi na Katanga mpe awa na ngumba Kinshasa bafundi mbula matadi na kotangwisa milioni moko ya dola ekoloshi na epesa kipona kobongisa lifutale ya bango ngambo na ngambo tokoyoka molobeli basali mpe mokambi bango ombula matadi. Etuka ya Katanga bobele tokokenda pe na etima Tanganyika, etima ekangami mpona kobongisa mambonge pe mipepe mingali kuna na etima Tanganyika, kasi boko balobi mbisi bazali kokoba kosala misala ya bango mpona kosunga pe koleisa baikale mipe zingazinga mbisi ya etima Tanganyika. Tokoyuka sanga François Xavier Mibe na Blaise Shindanika Mbala, Radio Kapi Ngumba Kinshasa, poko ya kimera banso. Tuhuji kuhibisa boko bakambi bokengi ba molongo basengeli kukuma ngumba Kinshasa awa na mpokwa bayi Conseil de Sécurité ba uti ngumba Goma etuka Nord Kivu mwenye la Kongo Demokratiki ya mbona nzanga lelo bakutana kina bakambi etuka balobeli mambi manso mazali matali bokengi pe kimya ya bato miango miso mizali kosalema mpona kubundisa pe kubenga na batombo kiba Rwanda bayi FDLR na etuka Nord pe ya Sud Kivu bakambi bokengi bakende kipe kina site ya Kiwanja na teritwa ya Ruchuru. Toyo kasango ya manso basala kina etuka Nord Kivu na wabiso Sifa Maguru, Ndimbola Blaise Shindani Kambala.
Okacha likita na bango oboswa wapanzi sango eye esisa ki mobembo na bango lelo loye oingumba Nord Kivu lipingali ya bantoma ya Conseil ya Sécurité bandima kibo kasi ezali kosala elongo bayimboka ya Kiwanja, MONUC pe FARDC pona kobongisa mamima bokengi okacha sektor ya Kiwanja pe ya Ruchuru. Bokasi bosengeli kokoba pambate kobanda lelo kino sanza ya sambo mozali koya mapinga nkoto isato basengeli kobakisama o MONUC yebisa ki ntoma Jean-Maurice Ripper mokami lipingali na yambo ya kosala mobembo Bembo okiwanja sima nzanga bantoma ya Conseil ya Sécurité bayebisa kite baye o RDC pona kolakisa bolingo na bango na bayimboka pe na bakonzi na bango lolenge elike ebandi kozonga pe mambima bokengi mabandi kobunga pe lisusu kopesa longonia pamba te MONUC ezali kosala mosala na yango na bopikiliki koleka ndenge ya kala. Libaku pona moyangili etuka Nord Kivu mwana mboka Julien Paluku Kaongia kopesa longonia na MONUC lolenge ezali kopesa lisungi ya bisalilo ulisangali ya ba FARDC pe na lisangali ya bapulusi ya ekolo maye mazali kotinda mabi pai binso ya etuka Nord Kivu.
Ngumba Kinshasa mbobele mambi matali kobatelama ya bayi mwenye la Kongo Demokratiki bakambi pe bakumumboka lega na teritwa ya Mwenga na etuka ya Sud Kivu bakambi babika kaawa na ngumba Kinshasa bafundi mbeba mpe minyoko basoda baikolo mingi baili pingali ya zomi na ine bazali kumonisa bafandi mboka e mikolo miso pona kusukisa mbeba basoda eye kati na bafandi ya Mwenga bayi bakambi ba na basengi na mbula matadi na kubimisa basoda baye na mboka ena mingi penza nataka ya eteni ya bayi lega. toyoka moko mabango molakisi itangaza uelobela biso na din fula simba.
Nous avons eu beaucoup de messages beaucoup
nous tozaki sangonzike ezali koyebisa bopunjami ya localité ya Mwenga omokolo ya mitano pe ya poso eleki pe esili kondima mate 14e brigade ya FRDC euti kotinda malelo loye au territoire ya Mwenga pe bokomi ya brigade ena nde bakomi kobotro bayimboka biloko kopunja pe konyokolo bango bayimboka balingaka bango te pona mambi mabe na bango yango tosengi te balongo la brigade ena pe soki esengi ko Tinda mapinga kuna esengeli te ezala mapinga ya botosi pe ezali na makoki
garde des armes discipliné et appuyé
to ebisa kiongotela basali balina kaliangila kamakele mabanga matalo ya leta ba tomboka ki ya mbonanzanga lelo makasi ba ije kamini ya likasi na kipushi pe na kolwezi etuka ya katanga pe awa na ngumba Kinshasa bazali kosenga lifuta la bango la mibu mine basali la mbula matadi kasi bafuta makate ekolo china mikolo mileke utaki kopesa na mbula matadi ya biso milioni moko ya dola ya Amerika mpote efuta basali mei kasi misolo miango mbele mikomeli bango te toyoka moko tomo kambili ngomba la balobeli ba je kamini mwana Boka Ochachem Gerito Olobelabiso Pascal Masirika.
C'est pas de porte, nous l'a promis, ça fait belle lurette. Tout le temps c'est
Balakabiso misolo mina ya pas de porte ko bandakala. Tango inso kozongisa yango sima. Koyebisa biso te misolo mizali tokofuta bino lobby kasi sima eloko te. Yango to komina suka to lembi kozela. Tozeli misolo mina kasi ezali koyaka kate. Yango basali bavandi libanda lelo loyer. Awa ezala pe okolwezi basali baboy mosala. Epai esusu tozali kozela li Futi ya sanza isa tope ya inei efutami na inote. To kangi motema mibumi nei, to futama kite kasi to boya ki mosala te. Kasi pona misolo babengi pa de porte, wana to zali kozela yango na motema moko, esengeli ko futama oposo e.
Ongambo na yemo kambi makele ombula matadi ya ikolo akitaki yeme ikina esika basali ba jekamini bazala ki kotomboka awa na ingumba Kinshasa na Sozacom esika mei ezami penda komosala mwaye mwana mboka Mathieu Kabolulu alakina basali te kuhume la kala mingi te bazali kofuta bango liso misolo bazali kozilampo ya kubungisa makokima bango toyo kaipi lukula.
Je crois que la crise doit être
Na banti te mikakatano mina misengeli kosila lelo loye pamba te misolo ya lifuti mizali kokoma kasi misolo ya pa de porte ya ba chinois izwami na ino te tango kaka misolo mina mikokoma tokotala lolenge kani kosepelisa basali pe kofuta misolo na bango ya lifuti ya basanza iye bazwa na ino te nalingite basali ba jekamin baye bate pasi ya misolo omolongo esili kongala etiki pe jekamin te pe na sengi na jekamin te basa la manso pona kubimisa mabanga matalo maike pamba te misolo mia pa de porte eko pesa mabobele mbala moko eko yaka mikolo miso te esengeli kosala malamu mosala po ezali na maeba kubimisa nde basengeli kotia motema
les pas de porte ne viendront pas tous les jours c'est la production sur laquelle il faut compter
Radio Kapi Bobele na etuko ya Katanga sika tokende na site to na territoire ya Kalemi mingi penza koyebisa maitolobaki onkotela boko balobi mbisi na etima Tanganyika bazali kosala mosala kasi na kozanga bobatela mibolamu bakambi etuka bautaki kokanga etima eye ezambila mipepe pe mbonge ekasi ngali kuna mikolomiye balinga kite babongisa yango malamu nzoka nde boko balobi mbisi na bomona kalolenge mbisi ekomi na ngelele na etuka mingi penza na site ya Kalemi bazongeli koloba mbisi ata na kozanga bobatela Toyo Kasangu ya biso François Xavier Mibe na Blaise Shindani Kambala.
Tozali mokola lomingo oyetima Tanganyika mingi o plage Wantashi. Etima ezali koningana makasi ekokisi lelo sanza yoko. Ezali kuna nde tokutana kina lipinga ya balobi mbisi, bazaki kolengele bisale lelo na bango yambo akokota okati ya etima. Mbonge makasi esangana na mabile, ezaki kotungisa lipinga lina. Ezaki pasi kokota okati ya etima Tanganyika. Mwana mboka Melissa Mukonga yoko molobi mbisi ayebisite ezali likama kokota na etima na eleko eye. Yango balobi mbisi bazaki kozela na ino bazwaki libakulina pona kobongisa monyama pe bisale lobisusu ya mwa kokota okati ya etima mosika tena isika ena lipingal isusu ya balobi mbisi bazaki pe kosala se lolenge lyoko ngonga libwa ya butu etima ezongi kimya ngonga ebeti pona Melissa Mukongo Melissa amemi biso okati ya bwatu tango tokomi na mwa kati ya etima amoni tango elamu pona koloba pe alobi bassin isato ya plastique etondana mayanga ndakala pe mbisi esusu mbisi aloba kambala nzike pona koliesa enguma mobimba oyeleko eye etima ezali na mobulu.
Etuka sudi kifu pona kosuki sa sango, to yambite bakambi, bakangi, bikuke, bayoko ndakwe bomeli masanga pebo sepele sinzoto, lolenge lobe, toro balolenge, labosale kindumba, ndakwe yebani mingi na kombo ya la Veronese, mwamposo moleki, boko bilenge, bia mibu onse ya zomi na mwambe, babima kinte ya ndako eye na milangwa, kobunda pe kosuki sana, nde bakambi etuka, pona kobati labo kengi, bakangi, ndako eye, toyuka mwana mboka Nestor Mwezezo Samitaba, mwakambilina kaliangi la kabikila Nzambe na etuka, azalaki nilobele abiso, Diedone Bagalwa.
Nous avons été instruits par le procureur général.
Tozwa kindingisa ya procureur général pona kotia nkumba pe kokanga pona libela ndako ena. Mingi mingi ezalaka bilenge bana bakia mibu ya mbotama na se ya zomi na mwambi bayekoli mingi penda soki bameli masanga balangwe bakomi kosala bozoba. Biso to botolie bobele mokanda ezali kopesa ye ndingisa ya kosala. Toyebi sikate azali lisusu moimo mbongo ya sektor na biso te pe asengeli kofuta boko ba amande.
Quelques amendes aussi qui lui seront infligées.
Ba kambi wa polisi na etuka mingi penza ba ibalandela kamambi mabana bake ba sepeli na bokangi mibwandako eye ata kwetikali na ino mambi maike makosala pona kubongisa te manso mabonga zambi ndako bondumba ezali nzike na etuka sudi kivu mingi penza engumba abukavu. Sango kota lingala lelo o radio kapisuka yangomei botikala na kimia.